Misotranao araiky ireo tompon'ny lanitra sy ny tany. Fanambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratena ny fanjakanao. Evanjely masina, araka ny soratany masitalioka, ny toko fahavalo ambin'ny folo, ny andininy fahasivy hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ilay publikana ny nidina, efa nohamarinina tanany taminy fa tsy ilay farisianina. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nanao ity fanoharany ity, mankamin'ny sasany natoky tena ho marina, sy nanebaka ny namany. Nisy ireo lahy niakatra hivavaka tanany tempoly, farisianina ny iray ary publikanina ny anankiray. Nitsangana ilay farisianina ka nivavaka tao ampony hoe, Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpangalatra, tsy marina, mpitsangatsanga na tahaka izy publikanina itsy akory aza. Mifady ihany indro isan-kerinandro aho ary mandoa ny ampahafolofana anako rehetra. Fa ilay publikanina kosa nijanona ny lavidavitra eny sady tsy niandrandra ny lanitra akory, fa nandona ny tratrany nanao hoe, Andriamanitro, mamindra fohanitro fa mpanota aho. Lazaiko aminareo fa ity nidina efa nohamarinina tanany taminy fa tsy ilay anankiray. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay rehetra manery tena no asandratra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Na ny vaky teny masina voalohany izay rosin'ny eglizy amin'izao andro lahatra izao, na ny vaovao mafaly izay fampizaran'ny fiangonana tamintsika teo dia samy manasongadina ny vavaka, indrindra indrindra ny vavaka manery tena. Adintsika tokoa mivavaka ho an'ny tenantsika, ary mbola adintsika ihany koa mivavaka ho an'ny hafa. Vanjaran'Andriamanitra kosa ny miaino sy mandray izany. Fanoharana ary no entin'i Jesosy ampitanany hafatra amintsika androany. Dia ilay fanoharana fivavaka roa samihafa nataon'olona anankiroa samihafa. Izany hoe vavaka ilay farisianina feno fahafahampo amin'ny tenany, ary vavaka ilay publikanina feno fanetretena. Ry havana, izao no tsarovy. Samy mpanota avokoa isika, ary samy mba manana ny kilema sy mifahotana amin'ny maha olombelona avy ny tsirairay. Raha ny tena marina dia mitovy daholo isika ao anatrehan'Andriamanitra, izany hoe mpanota, ary samy tsy afaka mamonjy ny tenany samy rery. Ka noho izany, mba hajanoa ny toetra lomorona farisianina izay tia mitsaratsara ny hafa, manebaka dia efa manamary tena. Mety maro amintsika no tratran'izany rehefa nanosehatra rehetra samihafa any, mety ho anam-piangonana mihitsy aza, mety eo anatrehan' amin'ny mpiray fikambanana, eo anatrehan' amin'ny mpiara-mianatra, eo anatrehan' amin'ny mpiara-miasa. Tsy ny fisehoana no mahaizon'ny olona anankiray, ary ny tsifetsika tsehana ivelany akory no inona mivavaka izay atao fa ny fanetretena sy mifanehoana ny mahaizy anao eo anatrehan'Andriamanitra, ohatran'ilay publikanina voalaza teo. Izay rehetra manatra tena no ahety, ary izay rehetra manety tena no asandratra, hoy Jesosy namarana ny evanjely androany. Tena hitan'Andriamanitra avokoa anie na upotsika tsomloka ao hitan'andriamanitra ny fomba fivavaka ataontsika hitan'andriamanitra ny etaeta sy ny toepana hoentina mifandray aminy fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fanetetena izay miaiky ho tsinitsinina eo anatrehana ny vavaka marina atao amin'ny mpanetetena dia tsy verimaina fa tena nykasitrahan'andriamanitra fa manisy soa izay manetitehan'andriamanitra fa manohitra kosa ny mpiavinavina ampizay tsirairay avy jesoa mba hanana toe-panahyntena izy amin'ny fitiavam-bavaka dia ny fahatsorana ny fanetetena ary ho fahamarinana eo anatrehanao sy eo anatrehan'ny tenanay ary manony ianao tenindray ihany dia ho sitrana amin'ny fanahinay. Amen.